a'r Cymru wedi gwylltio a'n hysbryd sydd ar dan pob tafod wedi tewi a'r arfain rinio glan a'r arfain rinio glan i'r gan.